kukaribisha itakum si program te sika te kunedith. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedith, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasuma, nesele mneta kumfasuma tarabana, rabana taman, alaju kila binadu mkede famu, kede kunu fisika te kunu nedifu, abu uo kutu, mekede uo kunu me amani mowo, tamileli na mileli, ine ndi furai zaidi, arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takumu, tesika te kunu nedifu. Mayai kede maso kwata, medalagiri kebiri. Kalamate mana wede gikutu figisheri. Suno ya ina bagara nare fimakatiba alnedifu. Desno ya gikunu logo mayai medalagiri kebiri umo ni logo bad. Kila aku jadugu aku mayai bifaga lagiri tode bifalu je uo kanifi, nare ne bainu, suno ya kanifi, ba kanifiraun, sultan te Misiri, aburu dosman me aliazim, rabana ali nebi Musa, katifogo, uo ya medaya lager kebiri, mekidi matokulu fi adil, mesika tokulu kamana adil. Figara tena alikalas ina inunamna jiraba nalasu Musa me akuto Harun ne Firaun amrugialte Israel minikun anasi labi fibele te Misiri. Umo nikelem ne Firaun aliazimu rabana te Israel gikelem. Seb anastai kederua abudana fibaria. Lakini Firaunu jibisha, umon, aliazimu ya munu, ladi ana kede asumowo, mesebu yalte Israel kederua. Ana marufa aliazimu, mejede, ana mabi sebu yalte Israel kederua. Figisheri, raba nakani amua amrugu, ban Israel, ya logome Firaun, uo kamani amua amusukumon kunu anasilabi ito. Lakin, mayaya agiderima amusukukwata memadaya lager kebiri. Asede, kedeinari jafinusu tetinin, tetaurat, fikitabu te Exodus, sura te saba, kedeinain, namna jefiraun, Abraham sikukwata, mirabana, makatibagi kelemu. Ya Musa, me Harun, ruwa ni Firaun, me umo niso, je aliazim amurishomun. Harun jada la sayaf tofalta, jidamu Firaun, me kubarinato wadin. Me la sayade, jakunu debiba. Firaun kamani kelemu, nanasto alendi agil, me kujuranato, mesarinto te Misiri. Umo ni kamani jaso kalamu wai waide finamu na tomu te shiri. Kila wai jada la saya to meja kunu debiba. Lakini la saya te Harun jabla la saya tomo ni kulu. Fekirikum abidu te amusiku kwata alikani fifi ustu Firaun miraban. Fisafa wai negainu Firaun me anaster alinegi, mesarin, to, mefisa tane gain, Musa, meharun. Badala sate Harun, finamnate miujiza, geru jakunu debiba, sarin te Firaun mwankamani so miujiza, mekele mkalama tomonte shirik. Kila wae jada faratala sayato, jakunu debiba. Lakini la sate Harun, jabla la sayato mwankamani. Desma ya ina bikele mfogwedi. Ina arufu je, kalamate mastajabu kul Abu Musa meharuna so tala nerabana. Lakin sarin te firaun mwen kamani so kalamate mastajabu. Misan, wen minweni ya mwen logo fogo gudwa to mwen. Sei mwen logo gudwa de minirabana. Maf, rabana uwa magidusman moho sedu. Asa de gudwa to mwen. Tala wen, anasimalimat te firaun mwen kani finamna te kabas mefigudwa aligitala mini sheitwan ama ibiris. Makatiba alinadifu giweri nena, je sheitwan ama ibiris fine gizait ne uo ajizait kabasanas uo kamane endi gudwa ne uo kamane agileriso kalamate miujiza. Lakin altasir de ya arabana uo te gudwa zait futu sheitwan ama ibiris. Mejede, lasate Harun abla lasate anas malimate firaun. Lakini kalama dole kulu makutu firaun sotouba me asma kalamu terabana. Asmakum sunu ya makatibagi kelem. Bakan aliazimu kelem ne Musa gelbate firaun mabirudu uo baba sebu bani Israel kederua. Rua ne firaun ninsubu bediri je uo grobara fimoyo stenuo fitorofu bahari kedeita ligo badu mowo ne kedeita shulu fi idata kila saya aligeru jakunu debiba. Dukuru kedeita kele mnowo je aliazim rabana tewablania lasulana kede kele mwede neta. Seba anastai kederua misan kedomo na abudana fi alashara. Lakini ladase dei telisa asmama. Wede ya aliazimu gikelem. Newede ita barufu je ana ya aliazimu. Nelasaya alififi idatai ana bidugu firasumoyo tenayo memoyo debi geru jakunu domu. Musa meharun umo nisojede je aliazimu kani amurishomo. Uo arufalasaya gidamu firaun mekubarinato mejaru. Dugu moyo tenayo me moyo de kulu geru jakunu domu. Mesamaga halikani finayo mutu me bahari afini batal logana aste misri magi derasurubu moyo to. Domu kani fifi kila bakani fi misri. Lakini sarini te misri manasikujuru te misri umo nisoku kalamu ya wai waide. Finamu na tomo nte shiri shiri, gelibate firaun kunu gou. Uwa masu makalamu te Musa meharun, jiraba na kani, kele mnoo. Lakin, uwa arija fibeto, mekalamu wede, uwa makutu fi jo gelibato. Me anasikul te misiri, hafta fitorofu bahari tenal, misani kedomo nilogo moyo taasurubu, misani moyo makani, gasurubu moyo tenayo misani kani kalas kunu domu. Yomu saba futu badaraba na dugu nayo. Ini aliazimu kele mne Musa. Ruwa ne firaun mekedeita kele mnoo. Wede ya aliazimu gikelem. Sebu anasta ike deruwa misani kedomo na abudana. Kanyita baba sebu mwon anabiza abubele kulu ne gonyo. Nal baamla fogo gonyo umo ni bijala difi juwa taki mefi juwa tanas taki mefi sida taki mefi juwa tekubarina taki me anas taki mefi sokol rakabu taki mefi bakani kul. Lakini firaun uo masu maonyo te Musa. Ya ini aliazimu kele mne Musa. Kele mne Harun kede uo midida to. Melasaya tofi moyo kul aligijere mefikidiba kul kede uo kutu gonyo kedeja fibele temisiri. Ya Haruna midida to bara fimoyo kul temisiri megonyo ja tala bara jakati bele muzima temisiri. Lakini saarini mwani kamani sojede, meage tomonte shirishiri, mwani kamani sogoonyo jaja fibela te Misri. Ya Firaun na Adi Musa, me Harun, me uo kelem, wamba kumune aliazim, kede uo amru gugoonyo, minana, me anastai, anabisebu anastaki, jarwa kede, mwani sasadaka ni aliazim. Ya Musa kore ni aliazim, kala mgonyo, abu kanjibune Firaun, gonyo kul jamutu, limumon, fikomkom, bele kul jamu la gonyo. Lakini bakani Firaun ayin logo, fiji na raha siya, uo koutu geli bato, jakunu gou, me uo ma asuma, Musa, me Harun, je aliazim kankelem. Ili, ya aliazim kelem ne Musa, kelem ne Harun, kede medida to bara, melasato kede uo dugu vumbi te tura, mefibele kulte Misri, turate vumbi bikunu gomolo. Umon sowede, mebakani Harun midu ida to bara, logofi fogo lasaya to, uo dugu vumbi te tura. Ya gomolo ja, fanas melamugaba, vumbi kulte bele te Misri, jatala fogo gomolo. Lakini sarini mwani kamani aburujibu gomolo, magil to mwante shirishiri. Lakini mwani kanagi derima, me gomolo kan fi anas melamugaba. Ya sarini kele mne Firaun, wede ya asabu te ida terabana. Lakini kan geliba te Firaun kanigo, me uo ma asma, je aliazim kan kalem, ita kumugas in, sunu ya lasulne. Sarina memalimate Firaun, kalasi na ainu, namna je umon kanendi gudwa, abumon logomi ni sheitwan, ama ibirisu. Wede agi kutu, futufi agi tomon, te shirishiri, umon aburu gudwa terabana, me umon kamani, geru moyo siya kunudom, me kutu gonyo siya siya, jaben, je anaste Misri kani ajudom, tan, fimoyo tomon, megonyo, fibakan, fibakan numu tomon, lakin gudwa tomon, kani endi kias abumon gikoma fogo. Anas, malima, te Firaun, umon kaman agiderima amrugu, musiba te izabu abrabana, te gudwa kani jibu falta fibele te Misri. Padawede, Harun dugu turate melasaya to mevumbi jakunu gomolo. Sarini kamani asede logo gaburu geru vumbi kede tala fogo gomolo. Lakini mmon mefiraun wede ya ida terabana. Kalam alififadi gudwa te sarini kani endis bakani abugiko mafogo. Tasil sheikani uo endi gudwa me uagderi wedi. Ne binadum figudwa to, lakini gudwa wede mabifutu bakani aburaba na kutu. Raba na baraya ate gudwa kulu. Uo baraya agideriso sokolna kulu. Uo baraya endi mabakani teko mafogo. Anas malimate Firaun mwanikani gabidu agara fikebiri terabana mekoma mafito. Lakini Firaun uo kanili saba asumarabana. Firaun rogi damu mekutu gelibato kunu gou logo gifekeri. Je kwamba uo so kwata me rabana te Israel me uo shinda rabana. Mejede makatibagi kelem neena namna rabana jibu ne Firaun mefibele te Misri izabu tani saba logo gifutu. Fi ida te Musa me Harun te singa. Ina ma endi sa tagara fikila izabu. Ina agideri wonu sufogo wai wai fikila izabu. Izabu te arba kanififogo dubani kara. Alamu labele tamamu mefijua tanaskulu kanififogo dubani kara. Alijibu mutu ketiri fimisiri. Izabu tekamsa kanififogo Ayane Alibatal, Aliwaga, Filamu Gaba, Tebe, Memilan, Tomutu. Lakini, ata sala waigedema mutu fogoteyal te Israel. Salakan kalamade kul soo, gilba go te Firaun, Rogidam, kunu go, me abasebuyal te Israel kederua. Alikan tetao ya ayan ibin, alijane binadumia melamu gaba. Makatibagi kelem, je sarin mwani makan agideri yegifu gidamu mwosi. Misan ayan ibin, kani fogomon me anaskulte misiri. Fi izabu te saba, ya matararisas alijalo gomon kubari alikanilisa ainuma fi misiri kubu farata mekarabu shamba kulu. Badawede, bele kul amla, jirafu, ama locusts, alikakul sokolina alikani fadul fijo shamba, alikani nafatu matararisasi. Wede ya kutu, wede ya akani izabu tetamania. Fi izabu tetisa, raba na kele mne Musa, kede uo midida tofi samai misani. Duluma kede amsu kumisiri kulu, duluma abu itag derasuma figiru ditaki, me dede sulu yomu talata, logo mafi azoli yoyese te, alikani agderaimu sokol yoyote. Lakini, fibakani alikani fifogo yalte Israel, kani fifogo nur, mafi izabu yoyote alilasu fogomon. Lakini wede kulu makutu, Firaun sotoba, mesebu bani Israel kederua. Makatibagi kelem, Firaun kelem ne Musa, tala fena tai, hakikisha je ita mabi benu gidamana maritani. Yom abu ita bainu usa tai, ita bimutu. Fi izabu wai, airaba na jibu faratene Firaun, me anaste misi. Lakini, nebi stenu ladi, fisate gidamu, kede inainu, izabude, misanisate ena, geri kede kalas. Ina bikutu kefini, figisheri, garaya tena tenare, tasil, finamu na jowede. Firaun abru dosman me aliazimu rabana. Sei, uo me malimato, umo nishinda rabana, alagderi kila kalamu. Sei, umo nifutuo megudwa, mafi, mafi hata wai alagidere amsi kukwata merabana, me uo jashinda rabana. Mayai magidere dusmani memada alagiri kebiri, jashinda. Desunu ya rabana, aju kele mnena, futufikalama abu inagara nare. Makatibagi kele mu, jeso kwenye dole kunu, nomon, jemufano, mekatifumo ni falata, je onyo nena, rabana uo aju wedi nena onyo, rabana uo aju, ina kedae nufogo, ina siadumu, mekede ina chunga ina, ne onyo to. Itakum, aligasi meina nari, itakumukuta dani fikalamate rabana, itakumugiruduman, ama itakumugifekeri je firaunu, me itakumu gidusmani meraban. Sebu kumu gelibatakumu kede jibisha maswali wede. Itawedita ni kalamu terabana. Wede magimanisha itawedita fi tabia te anasijiditaki medini tomon. Lakini itakumulogo ne hikima kalamu terabana. Ama itakumu gijaribu dusmani meraban. Mayai magideri amsi kukwata mima dayalagiri kebiri. Binadumu fije mayai mekalamu terabana fije lagiri alamu sikuwa bakani wai. Makatibagi kele mnana skulu je umo ni fije gesi mehishi matomon fije mauwa teshamba. Gesi mwoyo gikalas minuo me mauwa toja waga. Lakini kalamu terabana, gie gifukila wakiti. Kalamu terabana, aligikala suma, sije madala ager kebiri. Ne kila wai ali abinu haito fogo madala ager wede. Uo kalas kutu haito si musingi ama foundation alamu skuo bakani wai. Lakini kainta aba abinu haita kifi madala ageri de yomu wai lageri de te kalamu terabana. Bijawaga fogo ita ne binyoko nyoko ita. Mayai magderi dusmani madala ageri kebiri. Jashinda. Ama binadum agderi dusmani me kalamu terabana aligikalash ma me uoja nafatu. Izabu, ini ya ina endiste kumafogo asanti tokum fiwedinena adani takum raba na kanirudu figaraa tena tegidamu neba inu sunu ya aliazimu so kutufirawunu rudu yalte Israel kede tala fimesiri. Neguomba raba na kedewa edine kumuswabu logeta kumugifekiri fikalama abu nebi Musa kati fitaurati logo gikelemu aliazimu rabana de ya madaya lageri kebiri kidi matokulu fi adil mesika tokulu umo ni fifakat rabana alimuaminifu alimagiso awaja uo adil ne uo fakat. Assalamu alaikum. Baniya tena, ne gifekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.